Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Alloma Abdulla Avloniy tarbiyani kimlar qilaver degan savolga birinchi uy tarbiyasi. Bu vazifa ona zimmasidadir. Ikkinchi maktab va madrasa tarbiyasi. Ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir deb javob bergan ekan. Chindan ham oilada bolalar tarbiyasiga otadan ko'ra ko'proq onalar mas'ul bo'ladilar. Ona ko'proq farzandi bilan birga bo'ladi. Uni kuzatadi, kamchiliklari va fazilatlaridan boxabar bo'ladi. Kamchiliklarini, xatolarini ko'rganida ularni tuzatish onaning zimmasida. Bu bilan farzand tarbiyasini butunlay ona zimmasiga yuklab qo'ymoqchi emasmiz. Otalar ham bunga javobgar va bu ishda o'z hissalarini qo'shishlari shart. Biroq ona asosiy javobgar shaxs sanaladi. Bolalarning yaxshi tarbiya ko'rishi, yaxshi oilada ulg'ayishi va ota-onaning yetarli muhabbatini olishi ko'pincha onaga bog'liq. Nega shunday? Oilaning muqaddas rishta ekanligini farzandlar ongiga singdirish onalarning zimmasida ekan, hech qachon bu borada shoshqaloqlik qilishga haqqi yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, oilaviy ajrimlarda aksariyat xotin-qizlar ariza bilan murojaat qilayotgan ekanlar. To'g'ri, oilada dilxiralik o'tsa, dars ketgan chinni kosa kabi yamash qiyin bo'ladi. Qiziq, e'tibor qilganmisiz, nima uchundir biz muammolarimizni boshidan hal qilishga harakat qilmaymiz. Buning jabrini esa go'daklar tortadi. Yo otasiz, yo onasiz ulg'aygan bola nohaqlik ko'rib o'sgani uchun hayotga o'zgacha nazar bilan qaraydi. Ko'pincha ayollarni kechirilmas xatoga yo'l qo'ygan inson bilan butun umr chidam bilan yashayverishim kerakmi degan savol qiynaydi. Nima qilish kerak? Ajrashish eng yaxshi qarormi? Bundan kimga foyda? Ayolgami? Bolalarning kelajagi va ahvoli nima bo'ladi? Ajralish bilan xatoni tuzatib bo'lmaydi. Bu undan ham kattaroq xato. Sud bekorga sinov muddatini bermaydi. O'ylab ko'rishsin. O'zimdan ham o'tdi-ku, deya kamchiliklarini sarhisob qilishsin. Jiddiy gaplashib olib, bir-birini kechirishsin degan maqsadda o'ylash uchun vaqt ajratiladi. Chindan ham vaqt oliy hakam. Bir muddat bir-biridan ayro yashagan er-xotin sevishib, bir-biriga intizor yurgan onlarini, kelin-kuyovlik kabi baxtli damlarini, birinchi farzandi tug'ilgan quvonchlik onlarini eslab, yo'l qo'ygan xatolarini aql tarozisida o'lchab, to'g'ri xulosa chiqarishga harakat qilishadi. Ma'naviy tengsizlik, o'z huzur halovatini o'ylash, iqtisodiy holat, beparvolik, rashk oila kushandasidir. Jabr faqat bolalarga bo'ladi. Achinish, yengil muhokama qilish, shunchaki munosabat bildirish hech narsani hal qilmaydi. Kecha sevishib, bugun esa arzimas kelishmovchilik tufayli ajrashish er-xotinning sayoz o'ylab qaror chiqarayotganidan dalolatdir. Bolalarning baxti, ularning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishi, yetarlicha muhabbat ko'rishi oldida har qanday katta ko'ringan sabablar ham arzimasdir. Erimning fikrlash saviyasi past, ko'p pul topmaydi. Uning rashki meni jonimdan to'ydirib yubordi. Meni shuncha qiynagani yetar. Endi bunga chek qo'yaman kabi so'zlarni ko'p bora eshitganmiz. Ammo bularning hech biri o'rtada dunyoga kelgan bolalarning taqdirini qurbon qilishga arzimaydi. Janjallashgan, ajrashishni xayol qilayotgan juftlik eng avvalo farzandlar haqida o'ylash lozim. Azizlar, biz bilan siz istagan mavzuingizda gaplashishingiz, istagan mavzuda dardlashishingiz va kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Buning uchun bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga tashrif buyurib, biz bilan bog'laning.